thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down.
Dirua, diru sarrerak handitu nahi ditu Estatu Batuetako gobernuak pandemiaren aurkako baliabideak pilatzeko. Zeregin horretan, zerga erreforma aurkeztu du Janet Yellen altxorraren idazkariak. Eta helburua da, datozen 15 urteetan, ogasunak 2 bilioi terdi dolar biltzea. Baina arago doa, zergakigo edo jeistetik arago, paradigma fiskal berria proposatu duelako.
We're working with G20 nations to agree to a global minimum corporate tax rate that can stop the race to the bottom.
Sozietateen gaineko gutxieneko zerga nazioartean, enpresek 21%-eko tasa ordaintzea gutxienez herrialde guztietan Estatu Batuetan, Txinan, Frantzian, zein Luxemburgon, zein Panaman. Mikel Repara, egunon.
Egunon bai.
Zer moduz?
Osongi.
Tira, sozietateen gaineko zerga igoko duela iragarri du Bidenen gobernuak eta mundu mailakoa izatea ere nahi duela. Nondik dator neurria eta zergatik orain?
Bueno, neurria ez da berria, munduko herrialde aberatsenek aspaldi eskuartean darabilte proposamen hori, ekonomia lankidetza eta garapenerako erakunde barruan 2013-tik ari dira hain zuzen eztabaidatzen, mundu mailako zerga minimo horren kontua, sozietateen gaineko zergaren kontua, Europar Batasunaren kezka handienetako bat da, eta eztabaida horren erdian pandemia iritsi da, krisi ekonomiko baten aurrean gaude eta horren aurrean Joe Bidenek gastu publikoa handitu nahi du eta eztabaida horretan ari zirela, ba Joe Biden agertu edo hobe esan da Janet Yellen altxorraren idazkaria agertu eta proposamena mai gainean jarri du.
Bada modu bat bait ere Trumpen eredutik aldentzeko, ezta, erabateko austura eragiteko.
Bai, Trumpek gogoratu zerga horren tipoa Obamaren garaiko 125%-tik 121%-era jaitsi egin zuela. Pandemiaren aurrean herrialdea erabat zatitua dagoen momentu kritiko batean gizartearen zatiketa erabatekoa da Estatu Batuetan, Bidenek helburu bat du herritarren konfidantza berreskuratu gobernuarengan, horretarako ezinbestean ba dirua behar du 2 bilioi bez dolar zehazki, eta berreraikuntza plan horretan ba besteak beste 1.400 dolarreko diru laguntza zuzenak emanen dizki herritarrei, azpiegitura handiak berreraiki nahi ditu Estatu Batuetan bide batez lanpostuak sortzeko, eta plan horren diru iturria lortzeko ba zergak igotzea ezinbestekoa du. Horregatik multinazional handiek eta beste ba herrialde batzuetara ies egin ez dezaten ba mundu mailako joko arauak aldatzearen alde dago, eta horren atzean gainera ba emakume bat dago esan bezala, Janet Yellen, altxorraren idazkaria, Estatu Batuetako ekonomilari onenen artean dago, oso profil zehatza du gainera, eskola keynesiarrekoa, James Tobin gogoratuko duzue,
bai.
Transakzio ekonomikoen gaineko tasa proposatzen zuen Tobin ura bera, edo Joseph Stiglitz, Nobel sariduna izan ditu irakasle, eta zergak igotzearen aldekoa da Yellen. Yellenek iradoki du gainera mundu mailako zerga minimo hori 21%-ean jarri beharko litzatekeela.
Batu dezagun Faktoriako Maira Joseba Barandiaran ekonomialaria. Joseba, egunon zeuri ere. Hainbat egunkari ekonomikotan irakurri dugu neurria iraultzailea dela zerga paradisuen aurkako borrokan, hainbesterako iruditzen zaizu zuri ere?
Bueno, adierazpen arranditsuak gauza bat dira eta gero diru bilketa beste bat, ez? Horre Nicolas Sarkozyren aurrekariare badaukagu, ez? 2008an paradisu fiskalak agotan hartu zituenekoa.
Ze logikari erantzuten dio Yellenen oraingo aurkezpenak?
Bueno, a ber, denboran garbi dago diru bilketan pisua galdu duela elkartearen gaineko zergak, balio erantzi eta errentaren gaineko zergen aldean, ez? Pentsa, Italian diru bilketa guztiaren 100%-ere ez du egiten. Elkarteen gaineko zergak, Espainian edo Estatu Batuetan 107%-108% izan liteke, eta Afrika eta Latinoamerikako herrialdetan du bakarrik horrelako pisua handixeago bat, eta OCDE-ren bataz bestekoa, ba, 113%-ren bueltan egon liteke, ez da. Kontua da, paradisu fiskalez gain, teknologiak ere, ba, nolabait estatuen ahalak ahuldu egin dituzela eta multinazionale erraldoiei ba, mesede egin diela. Orduan, mundu osoan diru asko irabazi dezakete eta zerga oso gutxi ordaintzen ari dira, eta hori estatu guztiek ikusten dute. Eta hor, gehitu behartzai horri 2008-tik azken bi krisiek, ba, ezberdintasun sozialak areagotu egin dituztela nabarmen, ezta? Hau da, gizarteko jendarte ahulenak kolpatu dituzte gehien, eta gobernuen diru premiak handitu egin dira. Gasto sozial premia nabarmendu du COVID-ak, ba, beharrezkoa da handitzea, eta osasun publikoaren eskutik etorri da orain basarasi heldu digun bezala. Ez kontestu hortan, Yellenek planteatzen duenak logika badu.
Egitasmoari reparaz babes zabala eman diote mundu zabalean Europako Batasunak, nazioarteko diru funtsak ere bai, nola ez mutu daudena dira zerga paradisuak edo enpresekiko mesedeko tratu egiten duten estatu horiek, hauek bultzatzeko modurik baldago.
Bueno, jakina ba, herrialde handienek geogeian Europar Batasunak zer esanik ez, Alemaniak, Frantziak, Espainiak ba, aldeko jarrera dute, nazioarteko diru funtsak esan duzun bezala alde hitz egin du. Baina hor daude besteak beste ez paradisu fiskalak bakarrik, ba, Bermuda bezalako edo Kaiman uarteak bezalako paradisu fiskalak, baita Europar Batasun barruan Irlanda adibidez, ez? Irlandak dakizuen bezala horrelako herrialde txiki batean ba, sozietaten gaineko zerga 12,5%-koa da, Dublinen dute nazioarteko egoitza, estatu batuetako hainbat erraldoi teknologikok, Google, Facebook, Airbnb, ez dakit ezagutzen duzuen Bolands Mill, hor Dublinen dagoen campus haundi hori, bertan daude denak, eta oraindik enpresa gehiago ere etortzen ari dira, Irlandara, ez, beraz, pentsatzekoa da, ba, Irlandak ere kontra ginen diola neurri horri, ikusi beharko dena da, azkenean geogeiak eta nazioarteko erakundeek zer erabaki hartzen duten, argi dagoena da, Biden ba, bueno, horren aldekoa dela. Estatu batuetan bertan guztietako erreakzioak daude, ez? Chamber of Progress izeneko industria teknologikoaren elkargoak, bertan daude Amazon, Facebook, Google eta beste asko, iragarri du babestuko duela neurri hori, naiz eta ba, estatu batuetako merkataritza ganbera ba, kontra duen, ez? Eta zesanik ez Alderdi Republikanoa.
Joseba, zenbateraino da bideragarri hau indarrean sartzea?
Bueno, borondate politiko asko eskatzen du, ez? Eta hauteskunde egutegi asko ezkondu beharra ere, bai. Noski, gobernu nagusi guztiak alde agertzen baldin badira, ba horrek errasago egingo du, baino pentsa. Europar Batasunaren bat barruan Mikelak aipatu du Irlanda, baina hor daude Luxemburgo, Herbereak, ba orain arte ez dira kapaz izan minimo batzuk adosteko, edo Espainian bertan, oinordetza zerga bezalako zerga batekin, ba elkarte autonomen artean dauden ezberdintasunak konpontzerik ez du oraindik Espainiako gobernuak lortu, ez? Beraz, desiragarria da, bai. Egingarria da, bai, baina ez da erresa.
Bide beretik FMI-ren proposamena aberastasun handiak behin-behinean zerrakapetzeko baita ere, halako proposamenak zenbateraino dira apostu sendoak edo aurkeztu ala inora eztua zela badakiten su artifiziala, Joseba?
Bueno, nik uste dut premia bistakoa dela eta konponbide posible gisa ba, hor daudela, ez? Gauza da, egingarriak diren gauza hauek gero lege eta arau eta zerga bihurtzea zaila dela eta diru bilketan isla izan dezaten, ba ez dela untzaren gau errik ez dula.
Aipatu dugu paradisu fiskal hauek edo oso tipo bajuak dituzten herrialde hauek nola bultza daitezken. Hauek zergapetze horretara bultzatzeko beste erabateko neurriak, beste erabateko neurri, ez dakit, presio neurriak egon daitezke?
Bueno, badaude, ez, proposatu dituzte Europar Batasunean besteak beste Google tasa, ez, eta beste beste bat proposamen ere hor mai gainean daude, batez ere teknologikoei dagokionean. Hala ere, kontutan hartu behar da, Bidenek edo Yellenek mai gainean jarri duen hau, ez dela soilik teknologikoei aplikatuko litzaileken zerbait, baizik eta multinazional guztiei, ez, tartean gainera, ba, orain pandemia honetan hain zeresan handia duten farmazeutikak besteak beste, ez? Eta bueno, hor dago mai gainean. Ni gaur, ez dakit Josebak ze iritzi izanen duen honen inguruan, baina irakurri dut gauza oso kurioso bat. Badakite Joseba zarela, ba, adierazpen handiozen edo oso zale, baina irakurri dut krisia hundiek berreraikuntza ordaindu alizateko beti historikoki zerga berriak ekarri dituztela, ez? Adibidez, ez dakit jendeak badakien, nik bintzat ez nekien, ez? Errentaren gaineko zerga lehen aldiz, gerra napoleonikoen ostean sortu zela. Erresuma batuan, ekonomiari bultzada emateko, berreraiki alizateko, edo bigarren mundu gerrako ondamendiaren ostean asmatu zutela, bez zerga. Ezta? Badirudi, COVID-aren aroan eta globalizazioaren erdian erronka multinazionela handien gaineko zerga izanen dela, ez dakit ze iruditzen zaizun, Joseba.
Bai, izan liteke, Napoleonen garaitik uste dator horrela pensio sistemaren sorrera ere, ez da? Kontua da, garaian garaiko indar koerlazioak ere normalean, ba, gerra baten ostean nahiko nabarmen gelditzen dira, eta gerra hotzaren kasuan esate baterako ez, ba, bi potentzietara mugatzen da, baina orain ba, mundu multipolarra da, nola bai, komplexuagoa da, ez, geho gehiaren barruan, erabakilikeke horrelako zerbait, ba, balikeke, baina pentsa estatu batuak orain sei hilabete non zeuden, ez, euren jarrera non zegoen, ez, beraz, bapatean, hogei herrialde handi horiek lerrokatzea premia horren parean, ba, erresa ez da, azkenean basarazek esan du COVID-arekin pixkat oitzen ariote garen, ez da, eta hildako kopuru bat onartzen edo ariote garen, beraz ez dakit larritasun bera den, eta beraz eragingo ote duen beharrezkoa izan liteken olako aldaketa hori.
Bueno, orain bidea, kongresuko bidea hartuko du proposamen honek, ez da, Yellenen proposamen honek, errepublikanoen babesik printzipioz ez du behar, hori gabe onartu dezakete.
Ez da, akizu orain Bidenek kongresuaren babesa duela, eta printzipioz behintzat, badirudi aurrera ateratzeko aukerak dituela, oraindik zehaztu egin behar dute gehiago proposamen hori, baina urrengo pausua bai kongresura bidaltzea litzateke.
Bueno, bakertutik jarraituko dugu, ondorengo aurrerantzean ere, ze bide jarraitzen duen proposamen honek, geho gehiean biderik ematen otetzaion, eta estatu hori guztiak ados jartzen ote diren. Mikel Reparaz, ETB-ko nazioarteko arloburua, Joseba Barandiaran ekonomialaria, eskerrik asko bioi gaur goizean honen inguruan gurekin jarritzagatik,
Zuei,
segi ondo.
Este buruan.